Duke shfletuar kalendarin historik sot me 18 shtator do të ndalemi tek një ngjarje me rëndësi për kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë. E kemi fjalën për 18 shtatorin e vitit 1922 për kongresin që u mbajt në Berat e që shënon hapin e parë drejt shpallës së autoqefalisë të kishës ortodokse shqiptare. Për të njohur më tepër mbi vlerën e kësaj date të kongresit të Beratit dhe hapa tjerë që kanë sjellur deri tek realizimi i dhënjes së autoqefalisë kishës ortodokse shqiptare, jemi në lidhje telefonike nga Tirana me kryeredaktorin e gazetës Ngjallja, organi kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, zotin Thoma Dhima. Pra, ju falenderoj për gatishmërinë tuaj dhe një shpjegim të vlerës së kësaj date dhe të etapave tjera që quan kishën ortodokse të Shqipërisë drejt autoqefalisë.
Sot mbushen 85 vjet nga një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Kongresi i Beratit, mbas krijimit të shtetit shqiptar, u mblodh me qëllimin për të dhënë edhe ortodoksëve të Shqipërisë një organizëm në bazë të parimit shteti pavarur, kishe pavarur. Në të u mblodhën përfaqësues nga shumë dioqeza dhe klerik dhe laik, të cilët e shpallën kishën ortodokse të Shqipërisë, kishën e Shqipërisë, e shpallën të pavarur nga ana administrative dhe bën edhe statutin e parë të saj. Megjithatë, duhet thënë që ky kongres ishte vetëm hapi i parë, pasi në të përvet kushtet e kohës morën pjesë vetëm laik dhe priftrinj dhe mungonin episkopët, të cilët akoma nuk i kishte kisha jonë. Por ishte një hapi sigurt dhe i rëndësishëm, i cili hapi mundësinë nga njëra anë për bisedimet me patriarkanën ekumenike, për dhënien e kësaj autoqefalie dhe pavarësie, nga ana tjetër për gjetjen e mundësive dhe mjeteve brenda kishës son për organizimin e saj. Duhet thënë se mbas këtij kongresi dhe mbas kërkesës për bisedime me patriarkanën, erdhi si eksakt patriarkal hirësia e tij Jerofeu, një peshkop shqiptar me origjinë nga Përmeti, dhe më pas erdhi dhe himzot Kristofor Kisi, dhe ai një episkop i patriarkanës ekumenike shqiptar nga Berati, të cilët hodhën dhe bazën dhe bën hapat e parë në riorganizimin e kësaj kishe. Do ishim pikërisht këta të dy episkop që në vitin 23 në Korç do të dorëzonin në episkop imzot Nolin, duke plotësuar një grupin e parë të episkopëve të kishës sonë. Megjithatë, rruga drejt autoqefalisë nuk ishte akoma e mbaruar. Bisedimet, traktativat, qoftë edhe moskuptimet, vazhduan dhe për disa vite akoma, patën një finalizim për një moment në vitin 1929 me kongresin i cili bëri riorganizimin e kishës mbi bazën e peshkopëve që ishin dorëzuar dhe për të vazhduar më tej përsëri me bisedime dhe me marrëveshje midis patriarkanës dhe kishës dhe shtetit shqiptar që u finalizua me Tomosin Patriarkal të vitit 1937 që dha autoqefalin me dhe krijoi sinodin e parë të kishës ortodokse autoqefale e Shqipërisë me kryepiskop imzot Kisin. Pra, ky vit është mjaft i rëndësishëm sepse nga ana kishtare për kishën tonë, sepse ka dy data të shënuara. Ka si 85 vjetorin e Kongresit të Beratit, ashtu edhe 70 vjetorin e shpalljes dhe njohjes autoqefalisë, e cila e bëri kishën tonë të barabartë dhe të njohur nga gjithë kishat ortodokse të botës.
Pra, data e shpalljes së autoqefalisë të kishës ortodokse shqiptare është 12 prilli i vitit 1937.
Po, me Tomosin e Patriarkanës Ekumenike, që njofi autoritetin e plot të kishë ortodoksa që falë Shqipëris në teritorin e shtetit të ri përëndishpëtuar shqiptar.
Nga pik pamja e riorganizimit sot të kishës ortodokse e autoqefale, sa i peshgvi në jargonin ton katolik ka kishë ortodokse, sa peshkop?
Sot, kishë ortodokse autoqefale Shqipëris ka tre mitropoli dhe kryepiskopatën e saj. Dhe më thënë, është kryepiskopata e Tiranës dhe Durrësit, është mitropolia Beratit, që përfshin Lushnjën, Fierin, Vlorën, është mitropolia Korçës, që përfshin dhe Pogradecin dhe Ersekën, është dhe mitropolia e Gjirokastrës, e cila përfshin Gjirokastrën, Përmetin, Delvinën, Sarandë.
Sa peshkop ka?
Në këtë moment, është përveç kryepiskopit, janë dhe tre mitropolit të dy episkop ndimës, të gjithë antarë të barabartë me të drejta të plota këtë sinodi të shenjtë të Kishë Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Gjithashtu duhet të thënë që kisha jon ka mbas kujdesit të treguar në mënyrë të veçantë për këtë gjë në gjithë këto vite nga Kryepeshkopi Anastas, ka dhe mjaft studentë të tjerë të cilët kanë mbaruar ose vazhdojnë studimet vërtet cilësore brenda dhe jashtë vendit për teologji dhe gjithashtu ka jo vetëm klerik të zakonshëm, por ka dhe murgjër, ka dhe arqimandrit apo priftrin të gradave të tjera, të cilët me përgatitjen e tyre, me eksperiencën që po përfitojnë dhe me zgjerimin e gjithmonë më tepër të klerit ortodoks, garantojnë jo vetëm të sotshmen, por dhe të ardhmen, e cila tashmë është e garantuar që gjithmonë peshkopët e Kishë Ortodoks Autokefale të Shqipërisë do zgjidhen nga sinodi i saj dhe brenda rregullave dhe statutit të saj.
E pra, une ju falenderoj e ju urojm punë të mbar e suksese.
Faleminderit juve.